kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webis sa SBS Filipino, nagsa-shopping ka ba gamit ang Buy Now, Pay Later Credit? Isang panukalang batas ang inihain para higpitan nito. Ang detalye tutukan.
We chose a suburb to or a state to settle down and we chose Adelaide.
Sa serye ng mga suburbs sa bawat estado ng Australia na may pinakamaraming Pinoy, alamin natin saan ito sa South Australia. At batas laban sa diskriminasyon sa relihiyon sa trabaho, ipapaliwanag sa Australia Explained. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ka-anim na araw ng Hunyo, taong 2024. Sa balita sa wikang Filipino, kauna-unahang kaso ng panibagong subtype ng bird flu na kumpirma. United Nations kinumpirma na mahigit sa 500 Palestinian ang namatay simula noong ikapito ng Oktubre. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa World Health Organization, isang residente ng Mexico ang namatay bunga ng kauna-unahang laboratory-confirmed human case ng panibagong subtype ng bird flu. Kinumpirma ng WHO na 59 na taong gulang ang namatay noong 24 ng Abril matapos itong magkalagnat, mahirapang huminga, nagdiarrhea at nagsuka, at di naging maganda ang pangkalahatang pakiramdam. Ito ang kauna-unahang kumpirmadong kaso ng infeksyon sa tao ng AH5N2 subtype ng bird flu na nai-report sa buong mundo at unang H5 virus infection sa tao na nai-report mula Mexico. Samantala, sa ibang balita naman, sinabi ng United Nations na mahigit sa 500 Palestinians na ang napatay sa West Bank simula noong ikapito ng Oktubre ng nakaraang taon kung saan halos sangkapat sa mga ito ay mga bata. Sinabi ng tagapagsalita ng United Nations Secretary General Stefan Durajic, malaking bahagi ay ng mga napatay ng Israeli militar ay malaking bilang ng ito ay mga napatay ng mga militar ng Israel kung saan may 10 pa ang napatay ng tinatawag na settler mobs. Sinabi ni Ginoong Durajic na nawalan ng mga sibilyan din sa West Bank ng daang-daang mga bahay matapos ma-demolish o kumpiskahin ito ng Israeli occupation.
Over the past nearly 8 months in those areas, Israeli authorities have also demolished, confiscated, or forced the demolition of more than 900 Palestinian structures, nearly 40% of which were inhabited homes. That forced the displacement of some 2,000 people.
Ang balitang ito ay na ibinahagi matapos ng karagdagang 36,500 mga Palestinian na namatay at 23,000 ang nasugatan sa kasalukuyang kaguluhan sa Gaza. Sa Sa mga karagdagang balita, sinabi naman ng Kalihim General ng United Nations Antonio Guterres na dapat harapin ang mga bansa ang problema di lamang sa industriya ng fossil fuel, ngunit pati na rin ang mga kumpanyang naghahatid ng suporta sa mga pagsisikap na hadlangan ang climate action sa paggunita ng World Environment Day. Matagal nang binabatikos ng United Nations Chief ang ginagampanang papel ng mga kumpanyang oil at gas sa climate change at binatikos ang paggastos ng milyong-milyon sa pagtago o paggawa ng mga maling katotohanan ukol sa climate change upang magbunga ng pagkaduda sa climate change. Habang namumuhunan lamang ng 2.5% ng kabuang kapital nito sa mga clean energy alternatives.
Our planet is trying to tell us something, but we don't seem to be listening. We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is we have control of the wheel. The 1.5 degree limit is still just about possible. It means we need to fight harder now.
Yan ang tinig ng Kalihim General ng United Nations, Antonio Guterres, sa kanyang pahayag sa paggunita ng World Environment Day. Samantala, sa New South Wales naman, takdang humingi ng paumanhin ng New South Wales Premier Chris Minns ngayong araw para sa pamahalaang state ng New South Wales para sa naging aksyon nitong ikriminalisa ang mga gawaing homoseksual. Ang nasabing landmark apology ay magsasagawa 4 na dekada matapos dikriminalisa ng pamahalang state ang homosexuality. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 58.68 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 39 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaaring umulan 23 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 18 degree. Gayun din sa Melbourne, 17 degree. Maulap din sa Hobart, 14 na degree. Maaaring magkaroon ng matinding pag-ulan sa Canberra, 14 na degree. Ulan din sa Wollongong, 17 degree. Huhupa naman ang ulan sa Sydney, 19 na degree. Ulan naman sa Newcastle, 19 na degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 22 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. Maaraw sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.